من برنامه لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە واشنگتنەوە پێشکەشتان دەکرێت. زوویەکی ئەم ڕۆشەمە دەنگدان لە عراق دەستی پێکرد بۆ هەڵبژاردنی ئەنجومەنەکانی پارێزگاکان، وەک سەرچاوەکانی هەواڵ ئاماژەیان پێکرد و کێبرکێیەکی گەرموگوڕ هەبوو لە نێوان زیاتر لە 8000 کاندیدی پۆستە خۆجێییەکانی عراقدا. ئەمەش یەکەم هەڵبژاردنی عراقیەکانە لە وەتای کشانەوەی هێزە سەربازیەکانی ئەمریکا. سەرۆکوەزیری عراق پاش دەنگدانی لە یەکێک لە بنکەکانی دەنگداندا گوتوویەتی ئەم هەڵبژاردنە پەیامێکە بۆ دوژمنانی پرۆسەی سیاسی عراق و عراقیەکانیش هەرگیز پاشەکشە ناکەن. لایەنە سیاسیەکانی عراق بەشدارن لەم هەڵبژاردنانەدا، هەر بۆیە جێیخۆیەتی بپرسین ئایا دەکرێت وەها لە ئەنجامەکانی ئەم هەڵبژاردنە بڕوانین کە بگوترێ دەبێتە بنەمایەک بۆ ئایندی سیاسی لە بەغدا. لەم چەند هەفتەیی بەر لە هەڵبژاردندا 14 کاندید لە عراق کوژراون. هەندێک لە چاودێران لەو بڕوایەدان ئەم جۆرە ڕووداوانە دەگەڕێنەوە بۆ ململانەی نێوان لایەنە سیاسیەکان کە زەمینە بۆ تۆڕە تێرۆرکاریەکەی ئەلقائیدە دەڕەخسێنێ. ئازیزانم، ئێستا ڕاستەوخۆ بۆ مێزگردێکی تایبەت سەبارەت بە هەڵبژاردنەکانی عراق دوو میوانی ئازیزمان لەگەڵایە، دکتۆر ڕێبوار کەریم مەحموود و هەروەها دکتۆر دەرباز محەممەد. دکتۆر ڕێبوار، دکتۆر دەرباز، زۆر سوپاسی ئامادەبوونتان دەکەم. دکتۆر ڕێبوار، زۆر بە کورتی ئەگەر پێم بڵێ ئەم هەڵبژاردنانە یا ئەنجامەکانی ئەم هەڵبژاردنانە دەبنە بنەمایەک بۆ ئایندەی سیاسی عراق بۆ هەڵبژاردنی ساڵی 2014 کە بڕیارە هەڵبژاردن بۆ پەرلەمانی وڵاتەکە بکرێ؟
جیاوازیەکی سەرەکی لە نێوان ئەم هەڵبژاردنە و هەڵبژاردنەکانی پێشووە ئەوەیە کە لە ئێستای خارجی سیاسی لە عێراق پرە گۆڕانکاریی بەرچاو ڕۆشتووە بە تایبەتی دوای ئەوەی کە سەرۆکوەزیرانی عێراق بە شێوازێکی نوێتر حکمی عێراق دەکاوە. ئەو پێکهاتە سەرەکی کە ئێستا حکومڕانی هەرە گەورەی عێراق ئەمدەسەوە لە زۆر حاڵەتە ڕێژەی ئاسایی خۆیان تێپەڕاندەوە، گەیشتووەتە حاڵەتێکە بەشێکی زۆر لە دام و دەزگاکانی عێراقیان بەدەستەوەیە. بەڵام ئەمە هەمووی جارێکی تر لە هەڵبژاردنەکانەوە دەکرێتەوە. واتە ئەبێ ئێمە تەماشای دەرەنجامی هەڵبژاردنەکەین، ئەم هەڵبژاردنەکەین و تەماشای تەنانەت چوونی خەڵکی ژوم هەڵبژاردنەکە ئەمڕۆ تا ئەم ساتە لە تەلەڤیزیۆنی هەڵبژاردن دەستی پێکەوە. کێشەیەکی گەورەی دەنگدەرانی عێراقیەکە، ژمارەیەکی زۆر کەم لە خەڵکی لە زۆر لە پارێزگاکانە چوون بۆ دەنگدان بە ئەو پارێزگیانی کە شیعان یا خۆ پارێزگیانی کە سونەن و ئەو پارێزگیانەشی کە کورد تیایدا بە نسبەت کوردەوە مەسەلەیەکی ناوچەیی چارەنووسسازە. بۆیە بەڵێ ئەم هەڵبژاردنانە وەکو ڕێگە چارەیەکی یاخود وەکو دەروازەیەکی سیاسی تەماشای ئایندی لێواکرێ، بەڵام بە دڵنیاییەوە هەموو حاڵەتی خابیری گۆڕانکاریە لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2014، چونکە لە ئێستادا 2014 لانی کەم ساڵێکمان لەبەردەمایە دەکرێت لەم ساڵەیە کۆمەڵە گۆڕانکاری لە پێکهاتە و لە تەرکیبی هەڵبژاردن و نەسیجی سیاسی هێزەکانی عێراق بزی.
بەڵێ، دکتۆر دەرباز، دێمە لای جەنابت. حەز دەکەم بزانم جەنابت وەکو پسپۆڕێکی کاروباری هەڵبژاردن، کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراق لەسەر چ بنچینەیەک ژمارەیەکی دیاریکراو بنکە دادەنێ؟ لەسەر چ بنچینەیەک دەڵێ بۆ نمونە نزیکەی 14 ملیۆن هاوڵاتی عراقی مافی دەنگدانیان هەیە، لە کاتێکدا ئامارێکی فەرمی نییە بۆ دیاریکردنی ڕێژەی دانیشتوان هەم لە عێراقدا بە گشتی و لە ناوچەکانی هەڵبژاردنیشدا بە تایبەتی؟
زۆر سپاس. ڕاستەکەی ئەوەی کە کۆمیسیۆن لە عێراق لە دوای 2004ەوە پشتی پێبەستووە بۆ ئەوەی کێ دەنگدەرە و کێ دەنگدەر نییە، یان کێ مافی دەنگدانی هەیە و کێ مافی دەنگدانی نییە، پشت بە تەواوەتی پشت بە داتاکانی وەزارەتی بازرگانیە بەستێ، کە وەزارەتی بازرگانیش داتاکانی لە چۆنێتی دابەشکردنی خۆراکەوە بەستێ کە هیکا گەڕێتەوە بۆ سەردەمی بڕیاری ساڵی 96 بڕیاری نێت بەرامبەر بە خۆراک. ئەم داتایە با بڵێن بۆ خۆی لە سەراسی گەڕەک و دێ و قەزا و ناحێ و ئەمجار پارێزگا کۆکراوەتەوە. خۆی کۆمیسیۆنیش هەڵی داوە بنکەکانی دەنگدانی یاوەی کە پێڵێن قوتابخانەی کە خەڵکەکە تیایە دەنگدەدا لەسەر ئەم ئەساسە دابەش بکا. بەڵام ئەم ئەساسە ئەساسێکە با بڵێن بنەمایەکە هەڵی زۆر زۆر تێدایە، سالانه حالی که در رو داد و آو حالت گورنکاریانی که بسیار دانشتوان داده لمسالی گواست نوال پارسیاگ و پارسیاچی تر یا حالت کانی مردین که روزانه و مانگان رو دادن اما این زور در حالا یا بالای کم کوچی لتماری دنگران درست کن تو با خود تماری دنگران جهر لیکم روز و نصال نو چوشش و تا کم رو که درست کرده و بردوام درست کرده کمالک اشکالی نسره یعنی حالا استراتیجی و گرنگکی کمیسیون اویه که چهار سالیه نبینی دو حال بجارنه ام چهار ساله دکره و کولاتانی کشکوتو کارتی دنگان درست که که دیوه دنگر ببینید کارتی درست که و به تکنولوژی تازه و به بالا پشبسن به نمکانی داتای تازه و انفوتی تازه بالا داتا کن او حالا کمو کرتیان رومه ده بلا اگر مدالم بیمن لسر فسیارکی که ریبار یک تعلیق کمه بیتور ریبار
فرمو
مثلا ام هاوجارنا گرین گور اجیره و تصوری من بو هاوجارنا کانی داهاتو بو لبروی هاوپیمانی عراقیه هلوشانوی چی گوری بخوی و بینی و راست تشتر لانجومانی پرزیقه این جوزرنو هر بریکه و نبون بلام اصل ناکو چی گوری که تو تنیوانیانه و بطایبت برای صالح مطلق که زیادتر برولای شیعکان رای که شاور حکومت اکی مالکی ماوته و هاوپیمانی کانی شیعه بلان جوازه کانی نوکو خوی ماوته و لگل اوی که بشکل لیستی بابلن لیست جوازکانی پیشتر ایسا چونه تطال احو پیمانکی مالکی که درین کلیمیان ابراهیم جعفریه لگل هادی عامری لگل حزبی فضیله یعنی امسی بابلن حزبی مامناون دیان بابلن بهیزی برای شیعان اما انا چونه تناو اعتلافی احو پیمانی دولتی یاسا اما بو خوی اگر واب نینو ام تحالف واب نینو بو او جارن دوزار جواده
بب
روی مثل کلکوشی گوره بو مالکی بدزنی بلا هم موک بیتور رواریتی اکره گورانکاری
گورانکاری که
فالک زوره کشهات گورانکاری سیاسی که همیش زوره
بلا دکتور در باز پرسیاری چکه لسر مسئله جمعری دنگدران امرو لشاری خانقین که خود دزنی یعنی زور بی هر زوری دانشوانه که کرده و نیونرانی شان هیا گرفتی چی زور گوره دروز بوا با کوباز دکره زیادتر لبیست هزار کسی کرد لکردکان نمیان با دنگدن نهاتو تو گرفتی چی اوا چون چهار سر دکره
زنی او گرفتی لهم رو در زور زحمت چهار سر دکره یعنی در روشی دنگدن در بلا هم کومسیون ماوی چی دانه بو بو وی حالاتیان برون دلنیا بله بون ناوکانیان یعنی از این هم گرفته آی حالاتیان چونو لیلکاتی مثلا سه چار منکش است اما که چونو او کاته ناوین هبو است ناوین نیه او کاته دکره یعنی دکره خسین چی کلی لسر بکره بلا هم کشه یه کشه که تازه نیه لدوزارونو همه هم بوله دوزارده هم کشه یه من هبو
بلا
هم لده سلاتی انجمانی پارزگای دیالو ناو کومسیونی پارزگای دیالو حد تنانت کومسیونی گشتی عراقیش کسر و ککی کردیه که یعنی دکره او لینکه هبه لنیوان حزب سیاسی کان و اداره خانقیم و کومسیون آیا چه بکن مثلا هزار ناو بلیر نزام دستا چنی موجوده یعنی چه بکنی پیش وقت بوی بزانی توشی حالای وانه بیل که ایسا اداره کومسیون هر کرده و کرده پارزگای دیاله هیا و اداره خانقیمش کرده یعنی ام حالا کل روشی دنگان رو دا چهار سر کدین زور زحمته چوی دنگان تنها یک روشه و ایستا که منو تو قصایفین طوال دنگکان جا اکریته و ماوی یعنی پاش شش حل ساعت سر نتیجه سرطایی زنده یعنی زحمت رو تو هنده چهار سر بکری لو روشه
بله دکتر ربار دیمولای جنابه
مثلا کشه خانقیم نیه لبغداجم کشه هبوال
بله
اوانی که لپارزگاه که باولین راگل زراون یا کوچیان که دو با پارزگاه هیتری عراق اوان کشکانیان گوره کلیش بود تنانه
بله دکتر ربار دیمولای لای جنابه یعنی با خوش دزانی هر علم ماوی حلمتکانی حل بجاردن با انجومنکانی پریزگاکان جمعه لکاندید که بچوارده کس نودیر کراون کجراون اما واد لیدر روانده که بشک به ناکوکیو ململانیکانی نیوان لانه سیاسیکانی عراق لچه روانگه که ولو روانگه که هیش تاج لعراق ده پرنسیپی یکتر قبول نکردن هیا ای بو حل بجاردنی چی تری گوره و که حل بجاردنی پرنمان ده به چی روب ده
اوی که روه ده دلیل بو انبالگیه ده تروی که هیش تا بردوخی امنی تواوا بسی مسئله سیاسی کانواتا
پێشتر سیاسیەکان ئەگەر کێشەیان نەبوو بێ کێشەکانیان لە چوارچێوەی گفتوگوی سیاسی ئەیلە نەبووتەوە سم هەمیشە پرەماری تەصفیاتی سیاسی و ئەمنییان داوە بۆ بەرامبەرەکانیان و ئەمران لە بەرامبەر بەکارهێناوە. ئەوە زۆر بەوازەحەیە بیندێ چی لە مەسەلەی تەصفیەکردنی هەندێک ڕموز لە عێراق لە ماوەی ڕابردووە، چی لە کوشتنیان دەرکردنیان دادگاییاندنیان، هەموو ئەمانە دلیل لەسەر ئەیوەڵگەی لەسەرەوەی کە جیان یەک قبوڵکردن لە عێراق سەر شتێک نییە هەبێەوە بوونی نیە و هەمووانی ژاترا بەماکەن تەماشای هەموو خیتابە سیاسیەکانیان بکە لەو پەڕی پێکاتەیەکی دیاریکراو بۆ ئەوی تریان هەموویان جەخدەسەرەوەکەنەوە کە خۆیان ئەبێ لایەنی سەرێکی بەڕێوەبردن و هەموو ئەوانی تر تۆمەتبارەکەن بە کۆمەڵێک تۆمەتی جیاوازیەوە سەیری ساحەکانی خۆپیشاندار کە چۆن ڕموزە سیاسیەکانی عێراق بە تاوانی جیاواز تۆمەتبارەکەن، سەیری سیاسیەکانی عێراق چۆن خەڵکی ناو خۆپیشاندانن بە تۆمەتی سەیر و تۆمەتی کە لە پاسیە هیچ بەڵگە بنەمایکی ڕەنگە نەبێ تۆمەتبارەکەنەوە. مانای ئەوەیە هەموو ئێستا لە عێراقدا هەوڵەیە خۆی لایانی باوەدەست و خۆی لایانی بەهێزێ لە عێراق، هەموو کاتێکی ژە ماوەڵدانە بەڵگەیە لەسەرەوەی کە تۆ ئەوانی ترە چەوسێنیتەوە لە چەوسانەوەی ئەوانی تریشا بە دڵنیاییەوە هیچ مانایەک بۆ پێکەوە ژیان ئاشتیانە لە عێراقا نامێنێتەوە و بە دڵنیاییشەوە ئێستا هەموو هێزەکان پێیشمەتەوە بڕوایە جگە لە خیتابی ئەعلامی وازدە بانگشی ئەعلامی دێنین جگە لەوە لە حەقیقەتدا هەموو لایەن و هێز و پێکاتەکانی عێراق بە کوردیشەوە پێیشمەتەوە بڕوایە کە پێکەوە ژیانی ئاشتیان لە عێراقا تەنها مەسەلەیەکی دیعایی و ئەعلامیەوە گەرنا لە حەقیقەتدا هیچ وجودێکی نییە، چونکە جاران ئەگەر کێشەکە لە نێوان سیاسیەکان و لە ئاسی باڵایە بووایە، ئێستا کێشەکان نێوان هاوڵاتیەکانە، کێشەکە لە نێوان تەرەفێک و تەرەفەکەی ترایە، کێشەیەک لە نێوان پێکاتێک و پێکاتێکی ترایە. بۆیە بە دڵنیاییەوە کێشەکان گەورە بوون و ئەمەش بەڵگەی لەسەرەوەی کە پێکەوە ژیان لە عێراقا تا ئەم ساتە هیچ ڕاستێکی تردانی.
دکتۆر دەرباز، بەڕای جەنابە ئەم هەڵبژاردنانەی کە لە عێراق دەکرێن، یعنی چەندە دەکرێت وەکو ئەولی بڕوانرێکە بڵین پرۆسی دیموکراتیزەکردنی عێراق، پرۆسی دیموکراسی لە وڵاتێکی وەکو عێراقدا جێی خۆی دەگرێت و بەرەو تۆکمەبوون دەڕوات و دامەزراوە دیموکراسیەکان لە وڵاتەدا زیاتر ڕۆڵی خۆیان دەبینن؟
طبعا العراق مخوتان دزان لقناه كي راد زرع يعني قناه كي انتقالية لبنى سردامي ديكاتوري كي صدام وكي هاو جالين هيك معنى كي نبوز اجل بكرة ابو ام سردام راسي كي لم سردامات يعني تروسي بديمقراطي كردني عراق كومال التحدي جوري لبردما التحدي كان مسألة هاو جالين وفاكو خاواني ڕێکوپێکی کی پرۆسە سیاسیەکەیە و کی تەحەدا گەورەکە چوار ساڵی نێوان هەڵبژاردنەکانە، یعنی ئایا ممارەسە و پیادەکردنی حکومە حکومداری لەگەر چوار ساڵی نێوان هەڵبژاردنەکان بە شێوەیەکە کە باڵێ نزیک بێ لە دیموکراتیەتەوە یان لە دیکتاتۆریەتەوە نزیکتر بێ. ئەوەی لە عێراقا گوزاری ڕاستەکەی یعنی تێکەڵەیەکی سەیرە لەلایەکەوە مافی سیاسی تا ڕادێک هەیە، بەڵام لەو لاوە دادگاکان وەکو پێویست کاری خۆی ناکەن، کێشەی ئەمنیمان هەیە، قۆرغکاری ئابووری هەیە، با بڵێین تەفسیاتی سیاسی هەیە و عێراق بۆ خۆی سێ عێراقا، یعنی ئەگەر بخەریتەکە سێ عێراقا، عێراقێک مانەی عێراقی کوردستانە، عراق ثمانية، عراق شيعي، عراق بجناوتي سنية، ولا ناوتي سنية شتنانا حتى لا ناوتي شيعة يعني سيرة في برمالي شي دياري كراو يعني حزي شي دياري كراو باشي شي زور لدى صلاة حكومة وإدارة وفوليس وأوانا لمحافظة شي دياري كراو قرخ أكا يعني بروسي ديمقراسي لعراق بروسي شي أسانية أعلوزة كيشو جيرو قرفتي زور زورا ناکری یعنی سله برنامه چې هغه کوته هم گرفتتان خینه رو بلم د دنیاي اما هنګای چې باشه هنګای چې باشه لبري خالي زوب ساده ای شوې کم هم جاد نه به دې مونږ هم چې فن عراق دا کړی او اگر هم جامي 2014 بکري انجام بدري او بو خوې قناغه شي مهمه چې عراق چې هم جاد نه کړو لببوني اسفای امریکا کړو چې عراق اگر هم جاد نه به بونی اسفای امریکا بکري هم يعني درجه چې باشي پاکو خاوني او ریکوپېشي شي پیوده او خو باشتر هم در امنیت سره وي او کې د څورمان واسي پروسېټ کې کول شي ان فل عراق آیا اتوانین به دوام بیني ان چې راځي کې سر روزانه له ناو چې څنګه کان خو شاندان هيا يعني حسب فرایز خصني شي ګور تر کو هرین کوردستان فراکسیون کان هرین کوردستان تا کو یو مقاطعه روسي حکومت رانی ان کډه له عراق يعني اما بالوڵاتی تەندروستی بڕاستی تاگو بە پێوەر و پێودانی زانستی تەندروستیش مامەڵەی لەگەڵا بکرێ عێراق تا ئێستا یەک نەخشەیە، بەڵام بروي متشن عراقه يعني كان كانتونات وكانت الري ارضي واقعه
بله دكتور درباز دكتور ريبوار دو برسيارم سبارت با بابلين بيشبيني كبو هالبجارني كي سالي 2014 اگر كرا هالبجارني سالي 2014 بو برلماني عراق دبيت ماي هنا اري سقام جيري شي سياسي يعني عراق لو ناجي جيري سياسي كل 2003 وحتى استتي ايداتي دربازي بك دكتور ريبوار فرمو بلام زور بكورتي تكا
او لعنانی که اصلا یعنی به عراق و بجاردون کن اما دی فرشیان بریتینی لکه شبیدانی دیمکراسی عراق ده من پیموانی هیچ کاته که او عقلیت حکمرانی اصلا حکم عراق که بروی به دیمکراسیه ده او بروی به دیمکراسیه ده که لم قن اغیل بروی که خوی زوری نیتی ایده از یعنی انده حالت این ازوری نیتی یه حالی کمینی بوده باوری به او بجاردونیش و به دیمکراتیز نده اما چون فی همو عراقی کن او بیکرده کن یه عراق سیفه کن سریکه که اما تیه خولینه و اما یک دو لغاستیه اگر بم سیاست و بم کارکدنی ایسا که حکمران عراق دارای عراق و سپای عراقی احتکار کرده و قوخی کرده و بخوی بکاری نه من پیم وایا هاو بجاردنی 2014 هیز نیه جگه لوی که اما هاو بجاردنش و هاو بجاردنی 2014 هیز نیه بیه جگه لوی که در صلاتی اولا یعنی زیادر بیه زکا و سا عراقی که اینترا و پیم وایا لجیر پرده هاو بجاردن و لجیر پرده دیموکراسی که ناراست ده ایما برو دیکتاتوریه تکروین و هیچ کاتی کیش هم عقلت نه غوریتا او امانه برویان و بک تنها او بجادن تو دیموکراسی تحقیق کا شو که دیموکراسی بریتینی ال عراق بریتینی تنها ده او بجادن تو کو بریتینا پروسی کی دور
دیکتاتوریه
عقلیتی هوا تکانی عراقی پی نریش
بله دکتر در باز جناب تکال 40 ثانیه فرمو
ازانی هاو جادن 2014 به تصور یم العراق انجام ادلی بلان کارکزن به انجام کی پکنانی حکومت او دا بشکدنی پوستکان او توافقی کی پیشتره بو رنگ او کو خو نه مینه ته یعنی شیعه ذاکر به قوت له هاو جادن 2014 کورد او سنه هتا دی با ولین لاسره بل بالانس سیاسی کا او هجمونی شیعه بر ریال دا حکومت زولی من سیاسی کار به توافق نکان
به
تصور یم دوای 2014 ایشی پیکا و ایله تحدای بک ادا اوک امنیت و بو پیشات کا 2014 و خوشی داد
سپاس دکم دکتور درباز محمد سپوری هلبجاردن دکتور ربوار کریم محمود سپوری سیاسی سپاس دکم بو بجداری تن میزګردی بشی کوردی دنی امریکا
خواږه جناب